Малітва – гэта першы абавязак біскупа, нагадаў папа тром новым апостальскім нунцыям, якім ва ўрачыстасці святога Юзафа, абранніка найсвяцейшай панны Марыі, і пятую гадавіну пачатку свайго служэння на пасадзе святога Пятра ўдзяліў біскупскае пасвячэнне. Урачыстая літургія прайшла учора вечарам у Ватыканскай базыліцы. Сакру атрымалі мансіньор Вальдемар Станіслаў Сомертах, апостальскі нунцы ў Нікарагуа, мансіньор Альфред Шуэрэп, апостальскі нунцы ў Паўднёвай Карэі, і мансіньор Жазе Авеліна Бетэнкур, апостальскі нунцы ў Арменіі і Грузіі. Усе тры намінанты былі пакліканы на дыпламатычнае служэнне ў лютым гэтага года. Падчас святой імшы пантыфік прамовіў гамілію, прадугледжаную абрадам пасвячэння, дапаўняючы яе сваімі ўласнымі заўвагамі. Ён нагадаў, што біскупы атрымліваюць сакру, каб дапамагаць людзям ісці да Бога, а не для вырашэння спраў гэтага свету ці заняцця палітыкай. Біскупства – гэта назва служэння, а не прывілей, таму важна пазбягаць спакусы ператварэння ў князёў, падкрэсліў ён. Папа заўважыў, што самым першым абавязкам біскупа з'яўляецца малітва. Біскуп, які не моліцца, не спаўняе ні сваіх абавязкаў, ні свайго паклікання, дадаў ён. Святы Отец заклікаў новапрызначаных іерархаў любіць людзей, якіх ім даручае Бог, у першую чаргу духавенства. Калі ласка, захоўвайце блізкасць да прэзбітараў, каб мелі магчымасць знайсці біскупа ў той жа дзень, калі яго шукаюць, або максімум на наступны дзень, параіў ён. Паводле Францішка, для біскупа важным з'яўляецца таксама захаванне блізкасці да бедных, безабаронных, патрабуючых падтрымкі і дапамогі. Заклікаецца вернікаў супрацоўнічаць у апостальскім заданні і з ахвотай выслухоўвайце іх, папрасіў іерархаў папа.